agarda o'zi ko'rib turib bizani ahvolimizga kelib ishxonamiz buzilgan joyga kelib biror xulosa beradigan gap gapirganda uni gaplari rost yoki yolg'onligi shunda ma'lum bo'ladi. Hozir bunaqa sharoit bizga yaratilmagandan keyin biz uni gapini faqat publikaga o'xshatyapmiz xolos. Yoki uni yana o'sha Karimovni aldab yurishgandek yana aldashyapti. Agarda u rost bo'lsa, 2013 yil qayta rekonstruksiya bo'lib, mana shu 3 etaj podvoli bilan 3 etajli mana binoni ko'rdik. O'sha davrda 2013 yilda o'zbek so'miga 1 milliard 105 millionga qurilgan o'sha bino. O'sha paytda dollar ko'cha bozorda 2700 dollar edi u paytda. 1 milliardga unda nechi dollar keladi, bilasizmi? Sudyalar qat prokuror og'zidan chiqqan gap qilishyapti. Birinchi pulini to'lamanglar, buzib tashlanglar dedi, pulini to'lamasdan buzib tashlashdi. Pul yo'q sallaga, pulini ishlab topib bo'lgan salla, olib bo'lgan salla pulini deb gapirishdi sudyalar prokuror aytgani bo'yicha. Keyin bizni portalga ham yaqin shikoyat yozganmiz dedi. Endi prokuror pulini to'laylar deb protest chiqarib beryapti. Sudyalar shart qo'yibdi, endi bularni pulini to'lab beringlar deb 1 milliard pulni to'laylar deb hozir sudyaga qaror chiqardi dedi. Bu qaror bo'yicha endi bizga hozir bular pul to'lab berish kerak, lekin 1 milliard pulga hozir dollarni ko'chadagi ko'cha bozordagi narxi qaray nechi pul bo'ldi? 2700 da hozir dollar yo'q. Hozir unaqa 1 milliarddan nechta kerak hozir shu binoni qaytadan yana tiklab olish uchun. Bozorga infratuzilma to'lovlari noqonuniy chiqqan deb turib, hamma yerda jar savoldik, bizani buzib tashlashdi. Korrupsiyada bir-biriga bog'liq Kurgavaya parruka deydi-ku, bir-birini bozor prokuratura qo'llab-quvvatladi, hokimiyatni qarorlarini Moliya vazirligi nalogiy komitetni qarorlarini prokuratura qo'llab-quvvatladi. O'shani biz fosh qilib tashladik, prokuratura sudga buyurib turib, sud orqali bizani buzib tashladi.